С 22 лістапада ў Рыме праходзіць праца каардынацыйнага камітэта змешанай міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнымі цэрквамі. Удзельнікі форума скіравалі віншаванне з 65-годзем патрыярху маскоўскай мусіі Русі Кірылу, якое было падпісана кардыналам Куртам Кохам, старшынём папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і мітрапалітам пергамскім Іаанам, прадстаўніком Канстантынопольскага патрыярхату. Прадстаўнік рускай праваслаўнай царквы мітрапаліт Валакаламскі Іларыён, старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата, адзначыў, што важным і патрабуючым абмеркавання для праваслаўна-каталіцкага дыялога застаецца пытанне уніі і прымат біскупа Рыма.